Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore. Slušate 15. izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. I ove subote prisjećamo se heroja od 1914. do 1918. koji su svoje živote položili na obroncima Cera, Suvobora, Mojkovca i Lovćena, braneći slobodu i čast Srbije i Crne Gore. U današnjoj emisiji Prvi svjetski rat 100 godina kasnije govorit ćemo o velikom vojvodi, generalu, pobjedniku Kolubarske bitke Živojinu Mišiću i njegovoj veličanstvenoj pobjedi na obroncima Suvobora u bitci koja će zauvijek u analima vojničkog ratovanja i strategije biti zapamćena kao Kolubarska bitka. Preuzimajući komandu nad prvom armijom u dramatičnim danima Kolubarske bitke, general Živojin Mišić je, donoseći važne odluke i na svoju ruku već klonule vojnike, poveo u najsjajniju pobjedu srpske vojske tokom Velikog rata. Tako je ušao u istoriju rame uz rame sa najvećim vojskovođama tog vremena, a Srbija ga je nagradila činom vojvode i najvećim odlikovanjem. U prvom dijelu emisije slušat ćemo nešto više o životnom putu darovitog srpskog vojskovođe Živojina Mišića, koji je bio zaista duga i teška borba sve do Kolubarske bitke. Nakon toga slušamo tonski snimak filma o Kolubarskoj bitci koji je priredio Vojni muzej u Beogradu. Vojvoda Živojin Mišić rodio se 19. jula 1855. godine pod jednom šeftelijom u selu Struganiku kao najmlađe od 13 djece oca Radovana i majke Anđelije. Mišićevi roditelji imali su 11 sinova i 2 kćeri. Posle mukotrpnog 3-godišnjeg školovanja u Ribničkoj osnovnoj školi, jednog lijepog avgustovskog dana 1867. godine, mali Živojin je obučen u čisto i novo bijelo rublje, ispraćen od brižne majke riječima: "Srećan ti put, bubice moja." Otputovao je u Kragujevac na više školovanje. Tu je završio 1. i 2. razred gimnazije, 3., 4. i 5. u Beogradu, a 6. ponovo u Kragujevcu. Po završetku 6. razreda gimnazije upisao se u 11. klasu artiljerijske oficirske škole, koju je završio tek 1880. godine. Pitomci ove klase prekinuli su potom posle 2. godine školovanje zbog rata sa Turskom, tek 21. u rangu od 23 pitomca. Ovaj primjer najbolje pokazuje da uspjeh u školi nije garancija, već samo pretpostavka za uspjeh u službi. Valja međutim reći da je Mišić pokazivao najviše sklonosti za one predmete koji daju osnovu za praktičan operativni rad i da je svoja prava teorijska saznanja provjerio u surovoj ratnoj zbilji. Učestvovao je u 2 oslobodilačka rata sa Turskom 1876. i od 1877. do 1878. u kojima je komandovao Kolubarskim bataljonom Valjevske 2. brigade. Upisao je i stekao dragocjena ratna iskustva, ono što u školi nije mogao da nauči, sve je da je bio prvi u rangu. U ratu sa Bugarima 1885. godine komandovao je prvim bataljonom 5. puka Drinske divizije. Porasku je srpska vojska pretrpjela na Slivnici, teško je pao Živojinu Mišiću i njegovim saborcima, što se jasno vidi iz njegovih uspomena u kojima je pored ostalog zabilježio svoj gnjev i prokletstvo. Izneli smo mislima na naše vojno i državno rukovodstvo koje je sa njemu svojstvenom lakomislenošću dozvolilo da bez ikakve nužde dođe do ovog sloma i našeg uniženja. Početkom 1887. godine, posle uspješno položenog ispita za čina kapetana druge klase, Mišić je upućen u Austrijsku školu gađanja u Bruku na Lajti. Tamo je za vrijeme školovanja preveo na srpski jezik cjelokupno uputstvo u ustrojstvu škole sa detaljnim opisom strelišta, meta i nastavnih planova i elaborat predao Ministarstvu vojske, gdje je po povratku u zemlju izvjesno vrijeme radio. 1888. godine postao je pripravnik za generalštabnu službu, da bi 1891. nakon uspješno položenih završnih ispita iz 13 predmeta bio preveden u generalštabnu struku, unaprijeđen u čin kapetana prve klase i postavljen za načelnika štaba Šumadijske divizijske oblasti. Godinu dana kasnije položio je bez ikakvih primjedbi ispit za generalštabnog majora. Prirodna obdarenost, široko vojno obrazovanje, neiscrpna radna energija, istrajnost i pedantnost u radu obezbijedili su mu redovno napredovanje u činu i postepeno uzdizanje na sve odgovornije položaje. Bio je komandant bataljona, puka i divizije i pomoćnik načelnika glavnog generalštaba. Jedno vrijeme je predavao strategiju na Višoj školi vojne akademije. Ta predavanja objavio je 1907. godinu u obimnoj studiji, a bio je i počasni adjutant kralja Aleksandra Obrenovića. Posle majskog prevrata oficiri zavjerenici su ga udaljeni iz vojske, penzionisani 1904. godine u činu generalštabnog pukovnika. Dvije godine kasnije, Mišić je zbog opasnog zaoštravanja vojno-političke situacije reaktiviran 1909. godine i postavljen za zamjenika načelnika glavnog generalštaba. Na toj dužnosti, kao najbliži putnikov saradnik, radio na reorganizaciji, naoružavanju i drugim pripremama srpske vojske za rat protiv Turske, kao i na razradi ratnog i početnog operacijskog plana za odbranu zemlje od austro-ugarske agresije. U Balkanskim ratovima Mišić je bio pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande vojvode Radomira Putnika, njegova desna ruka, jer je, kako s razlogom ističe akademik Živko Pavlović, u najtežim situacijama svojim optimizmom i čvrstinom karaktera održavao i samog Putnika u uvjerenju dobar ishod operacija srpske vojske. Stoga je neposredno po završetku Kumanovske bitke unaprijeđen u čin generala. Naročito se istakao lucidnom procjenom situacije prvog dana bitke na Bregalnici, kada je štab vrhovne komande u Skoplju razmatrao pitanje na kojoj liniji treba primiti odsutnu bitku. Uprkos tome, Mišić je neposredno po završetku drugog Balkanskog rata po drugi put penzionisan. Ovoga puta crnorukci iskoristili su odlazak vojvode Putnika na liječenje u Gleichenberg da se ponovo obračunaju sa Mišićem, kome nisu mogli da oproste što je bio počasni adjutant poslednjeg Obrenovića. Međutim, čim je postalo očevidno da se rat između Austro-Ugarske i Srbije ne može izbjeći, Mišić je reaktiviran, i to jula 1914. godine, i postavljen za Putnikovog pomoćnika. Već u samom početku rata, Putnik i Mišić su spretnim saobražavanjem početnog operacijskog plana sa stvarnom situacijom i znalačkim manevrima po unutrašnjim operacijskim pravcima, bacajući usiljenim marševima svoje divizije s jednog na drugi dio fronta i čvrsto držeći sve operativne konce u svojim rukama, stvorili uslov za prvu savezničku pobjedu nad centralnim silama koju je izvojevala srpska vojska u Cerskoj bici, koja je vođena od 12. do 24. avgusta 1914. godine i o kojoj smo govorili u našoj prethodnoj emisiji. Mišić je vojnički talenat došao je do punog izražaja tek u velikoj Kolubarskoj bici, u kojoj je Austro-Ugarska balkanska vojska pretrpjela katastrofalan poraz. Primio je komandu nad prvom armijom 14. novembra 1914. godine u veoma kritičnim trenucima, kada je zbog velikih gubitaka na Mačkovom kamenu i svakojakih oskudica u toj armiji nastupila opšta fizička i duhovna klonulost, kada je mnogima izgledalo da je njen raspad neminovan. U tim dramatičnim trenucima Mišić je bio optimista. Znao da ima trenutaka kada i oni najhrabriji bježe, ali isto tako znao da se poljuljani borbeni duh premorenih trupa prve armije može popraviti i neumorno se dao na posao, ne prezajući pri tome ni od nepopularnih mjera. Vojni arhiv Srbije pripremio je o Kolubarskoj bitci veoma obimnu i iscrpnu građu koju je uklopio u film pod nazivom Kolubarska bitka, u kom se govori o ovoj velikoj pobjedi koju su Mišićeve snage izvojevale na obroncima Suvobora.
Srpska prva armija posle skoro 30 dana danonoćnih dejstava konačno je dočekala predah. Mišićevo poverenje u srpskog vojnika je ogromno. On piše:
ima trenutaka kada i najhrabriji beže, ali se ispravnim odlukama poljuljani duh i samopouzdanje trupa može povratiti. Inače, loše vojničke osobine, inat, nepokornost i tvrdoglavost kod srpskog vojnika mogu se pretvoriti u oružje pobede.
I zaista, već posle dva dana odmora komandanti divizije izveštavaju Mišića da se na mnogim mestima pozadi položaja ori pesma i vije kolo. Osim toga, upravo tada počinje da stiže municija iz Grčke. Naime, pod upornim navaljivanjima srpske vlade, Francuska je konačno rešila da Srbiji proda 20.000 granata za topove Schneider kalibra 75 mm. I to tako da tu municiju od svojih zaliha Srbiji isporuči Grčka, a da joj Francuska to kasnije nadoknadi. Međutim, municija koja je pristigla iz Grčke bila je namenjena drugom tipu Schneiderovog topa, pa je svaka granata prvo morala da bude rastavljena, čaura skraćena na strugu, ponovo sklopljena, pa tek onda poslata baterijama.
Tih dana Poćorek doživljava posljednje trenutke trijumfa. Prethodnice Pete armije ulaze u Beograd i slikaju se u napuštenom i razrušenom srpskom dvoru. Odmah počinju pripreme za svečani ulazak generala Franka u grad.
Trećeg decembra, u 3 časa ujutru, žestoka artiljerijska priprema iznenađuje Austro-Ugare, navikle da Srbi štede municiju. Juriš prve armije slama preneraženu odbranu 16. korpusa, koji se istog dana povlači ka Suvoboru. U pozadini korpusa sve više se osjeća rasulo. Poćorek traži da se 16. korpus održi, a da 5. armija iz pravca Beograda što pre udari u srpsku pozadinu. Ali za sve ovo bilo je potrebno vreme, a aktivnost srpske vojske nije omogućavala da se ono nadoknadi. Prva armija stalno je napadala, potiskujući neprijatelja. Ostale srpske armije istovremeno su krenule u napad, ne postigavši inicijalne uspehe, ali za sebe vezavši velike austrougarske snage.
Do 6. decembra Mišićeve divizije potiskuju austrougarski 16. korpus kamionici, gde su se nalazili zadnji delovi susednog 15. korpusa koji je do tada uspešno odolevao napadima užičke vojske. Tada i 15. korpus počinje da se koleba i Poćorek naređuje povlačenje cele 6. armije na levu obalu Kolubare, požurujući generala Franka na severu. Obuhvatni manevar sada je kasnio već 3 dana, a Srbi su preuzeli operativnu inicijativu. Dugačke kolone 5. armije zaglibljivale su se na raskaljanim putevima, trošeći snagu i gubeći vreme, da bi tek 8. decembra napale levo krilo srpskih armija kod Barovnice i na Kosmaju. Posle 2 dana borbi uz velike žrtve na obe strane, trupe odbrane Beograda pod komandom generala Živkovića uspele su da suzbiju ovaj napad.
Za to vreme Mišićeve divizije zauzimaju Maljen i izbijaju na Ljig. 8. decembra Dunavska divizija pod borbom ulazi u Valjevo. Pod neprestanim udarima padaju i posljednji odbrambeni položaj 16. korpusa severno od Valjeva i on se u neredu i panici povlači ka Loznici i Šapcu. Slike ovog povlačenja su potresne čak i za Srbe. Na hiljade poubijanih konja, ostavljeni teški ranjenici, Izvrnuti automobili, polomljena kola, čitave kolone topova, razbacane puške i municija, upotpunjavali su prizor pustoši jada duž puteva severozapadne Srbije.
Kolaps 16. korpusa unosi paniku i u redove 15. i 13. korpusa koji su do tada na Kolubari uspešno odolevali srpskim napadima. Šturmova 3. armija zadaje ozbiljne udarce 15. korpusu. Njegov poraz i neuredno povlačenje povukli su i desno krilo 13. korpusa koji je držao front prema Stepinoj 2. armiji. Stepa odlučno napada i 8. decembra odnosi važnu pobedu u boju kod Čoke i Lazarevca. Na jugu Užička vojska Vukomana Aračića izbija na Drinu. Mišić nastavlja udare na ostatke 6. armije koji se povlače ka Šapcu. Svega 30.000 ljudi, ono što je ostalo od do pre nekoliko dana velike sile, prebacilo se u Srem u noći između 12. i 13. novembra i ne pokušavši da održi mostobran na srpskoj strani Save.
Shvativši da je kampanja u zapadnoj Srbiji izgubljena, Poćorek je naredio da preostali 13. korpus uđe u sastav 5. armije i da kod Ralje brani prilaz Beogradu, odakle bi se kasnije mogla povesti nova ofenziva. Ali odluke vojvode Putnika još jednom su pokvarila račun austrijskom komandantu. Čim su njegove snage potukle 6. armiju, Putnik nije oklevao, već je težište operacija preneo na pravac ka Beogradu, ne dozvoljavajući neprijatelju da konsoliduje odbranu. Ključni položaj Parcanski vis iznad Ralje osvojen je već 12. decembra. Istog dana šturmove jedinice savladale su neprijatelja kod Stepojevca, a sutra je pala i druga linija odbrane Ostružnica Avala. 14. decembra teške borbe su vođene na liniji Žarkovo-Torlak. General Frank javlja svom komandantu da je situacija krajnje kritična i da je dalja odbrana Beograda isključena. Suočen sa uništenjem cele armije, Poćorek naređuje definitivno povlačenje. Iskoristivši dugu zimsku noć i premorenost srpskih trupa, jedinice 5. armije se prebacuju preko Save. Sutradan, 15. decembra, u 10 časova i 45 minuta, čule su se jake eksplozije koje su označile i kraj pohoda. Austro-Ugari su digli u vazduh svoje pontone i most na Savi.
Srpska vrhovna komanda mogla je da konstatuje da na njenoj teritoriji osim zarobljenika nema više ni jednog austrougarskog vojnika. Predale su se 43.000 vojnika i 393 oficira, a zaplenjena su 142 topa, 70 mitraljeza, 2 aviona, 5 automobila, 3.500 kola i 4.000 konja. Poginulo je i ranjeno oko 60.000 austrougarskih vojnika. I dan danas širom Šumadije, kao ovde uz put od Belanovice ka Aranđelovcu, mogu se pronaći zaboravljena austrougarska groblja rastrošena zubom vremena.
Ukupni gubici koje te godine Austro-Ugarska monarhija imala na Balkanskom frontu dostigli su stravične 274.000 vojnika, od čega 7.600 oficira. To se najviše osjetilo u Mađarskoj, koja je celu zimu i naredno proleće strahovala od upada srpske vojske. Sa ruskog fronta, gde su Austro-Ugari također imali teške gubitke, povlačene su divizije na najmanji znak pregrupisavanja srpskih trupa. Louis Franche de Pere, kasnije proslavljeni komandant Solunskog fronta, pisao je o velikoj strategijskoj šansi da se rat brže okonča.
Da su tada Francuzi i Englezi poslali ekspedicioni korpus u Srbiju, Austro-Ugarska bi brzo bila izbačena iz igre, Turska i Bugarska bi se primirile i Nemačka bi ostala sama.
Umesto toga, na proleće 1915. prvi lord admiraliteta Winston Churchill pokreće kampanju na Galipolje sa ciljem da Britanci zavladaju Moreuzima, Bosfor i Dardaneli. Po rečima engleskog historičara Jacka Rena, 500.000 vojnika, među njima i po hrabrosti čuveni australijski korpus Anzac, kao i gomila ratnog materijala, besmisleno su potrošeni u ovoj uzaludnoj ekspediciji. Da je moćna britanska flota uplovila u Jadransko more, a ove trupe upotrebljene za napad na premoranu Austro-Ugarsku, kraj rata bi verovatno došao skorije, a žrtava bi bilo mnogo manje. Ovom kratkovidošću propuštena je jedna od najvećih strategijskih šansi Velikog rata.
Bez ideje da bi srpske pobede mogle da se iskoriste za opšti cilj, saveznici Srbiju potpuno zapostavljaju. Od njihove silne proizvodnje oružja i municije skoro ništa neće biti odvojeno za Srbiju, niti će se Srbija na bilo koji način pojaviti u savezničkim vojnim planovima. Godina 1915. godina za Srbiju je sumorna. U protekloj godini srpski gubici iznosili su 163.000 ljudi, od čega 2.100 najboljih oficira i mnogo iskusnih veterana iz balkanskih ratova. Za Srbiju su ovi gubici bili nenadoknadivi, a sa topljenjem snega na hiljade nezakopanih leševa dovode do izbijanja epidemija tifusa, kolere, dizenterije i šarlaha. Umire još oko 35.000 vojnika i više od 100.000 civila.
Srbija za zemljom proživljava zatišje tokom leta i jeseni 1915. godine, gledajući kako nemačke trupe dolaze da ojačaju austrougarske položaje, kako dovlače još težu artiljeriju, kako Bugari raspoređuju svoju vojsku na granici. Ipak i rat i okupacija došli su do svog kraja. U septembru 1918. godine srpske armije na svom odseku probijaju Solunski front. U operaciji gonjenja neviđenoj u Velikom ratu, srpska vojska oslobađa Srbiju i 1. novembra ulazi u Beograd. Živoj Mišić posle bitke, unapređen u čin vojvode, poživeo je tek nekoliko godina duže od svojih palih ratnika. Satrven posledicama ratnih napora, umro je 20. januara 1920. godine. A 1919. godine izdata je uredba o uređenju naših vojnih grobalja i grobova u domovini i na strani. I polako, tokom dve sledeće decenije, uređivana su poprišta na kojima su se još belesale kosti izginulih vojnika obe strane. Kosti palih ratnika sakupljene su i polagane u zajedničke grobnice koje su svečano osveštane. A najveće poprište, što po broju žrtava, što po prostoru na kome su operacije vođene, bilo je poprište Kolubarske bitke.
Istina, još 1921. godine Mislilo se da se sećanje na mnogobrojne žrtve te grandiozne bitke ovekoveči spomen hramom u čijoj će kripti naći mir kosti i srpskih i neprijateljskih vojnika. Kosti oko 30.000 vojnika sahranjenih na poprištima Vrača brda, Čovke i drugih terena prenesene su u kostornicu obližnje crkve u Ćelijama kraj Lajkovca. Ova mala crkva nije bila zadovoljavajuće rešenje i osnovani odbor koji je trebalo da se stara o podizanju spomen crkve na bolje mesto u Lazarevcu. Međutim, gradnja je počela tek 1938. godine, pošto su finansijska sredstva od oko 3 miliona dinara obezbedili Ministarstvo vojske i mornarice, građani Lazarevca i Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve.
Po ugledu na Oplenačku crkvu, projekat Lazarevačke crkve izveli su arhitekta Ivan Rik i građevinski inženjer Vojislav Zađin. Gradnja je većim delom završena 1940. godine, kada je u nju prenet veći broj kostiju iz ćelija i sa vojničkih grobalja iz Lazarevca i okoline. Tom prilikom, crkva i kosturnica svečano su osveštane uz prisustvo mnogih uglednih ličnosti.
Međutim, u Evropi se već vodi novi svetski rat. Na zapadnom frontu nemačka vojska iznenađujuće lako pobeđuje svoje stare suparnike. Sledeće godine napadnuta je i Kraljevina Jugoslavija, a dalji tok rata odneće nove, nebrojene žrtve. Antagonizmi prošlosti ponovo oživljavaju, vodeći zaraćene strane u još veća krvoprolića.
Ali ponekad su plemeniti postupci iz prošlosti mogli da ublaže krvavu stvarnost Drugog svetskog rata. I danas se u Lazarevcu može čuti predanje po kome je nemački komandant, saznavši da su u crkvi ravnopravno sahranjeni i srpski i austrougarski vojnici, odustao od streljanja talaca iz ove varoši. Ploče sa urezanim imenima jedinica koje su učestvovale u Kolubarskoj bici i čiji mrtvi vojnici počivaju zajedno sa mrtvim neprijateljima same po sebi dovoljno kazuju. Hiljade ratnika i onih koji su pali da bi se izvojevala pobeda i onih koji su ostali živi da bi nastavili borbu svedeni su u te natpise u kamenu da, kao što kaže prastari zavet, jedno budu.
Uvaženi slušalci, bio ovo snimak dokumentarnog filma Kolubarska bitka koju je pripremio Vojni muzej Srbije. 15. sjećanje na heroje Prvog svjetskog rata za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina.